Par ko gan mēs varētu runāt šajā svētdienā? Nu, viennozīmīgi tas ir ledus hokejs un Latvijas hokeja izlases vēsturiskais panākums – bronzas medaļas pasaules čempionātā, kas izcīnīts tieši pirms nedēļas pagājušajā svētdienā uz Tamperes ledus. Un tieši tāpēc trīs braši viesi ir šodien mums studijā, kas saistīta ar šo medaļu kaldināšanu Latvijas hokejā.
Jā, šodien pie mums studijā ir ieradies uzvaras vārtu autors Kristiāns Rubins. Sveiks, Kristiān!
Sveiks būt!
Tāpat arī pasaules čempionāta rezultatīvākais spēlētājs šogad Latvijas izlases sastāvā – Rihards Bukarts.
Sveiks!
Un arī viens no treneriem – Ārtis Ābols. Sveiks, Ārti!
Sveiki!
Jā, un neiztrūkstoši, protams, formāts paliek nemainīgs. Varu klausītājiem pastāstīt, protams, sāksim ar nedēļas topu, pēc tam arī parunāsimies ar viesiem tādā intervijas formātā un, protams, arī iknedēļas aizkulišu rubrika, kas lācītim vēdrā. Šoreiz gan mēs nepārcelsimies laikā un telpā, bet viss šis jau minētais kopā ar jau pieteiktajiem viesiem.
Sporta raidījums piespēlē.
Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, kā arī Kristiāns Rubīns, Rihards Bukarts un Ārts Sābols. Un šonedēļ nedēļas tops arī šī piecinieka izpildījumā pirmo reizi raidījuma vēsturē. Iesaistam arī viesus, bet tas arī tematiski, jo mūsu topa pirmā pieturvieta un spilgtākais notikums pagājušajā nedēļā sportā Latvijas hokeja izlases izcīna bronzu pasaules čempionātā. Kungi, nu sāksim varbūt ar pieredzējušo kā ar Arti. Es, Arti, atceros, ka tu intervijās Alažas daudzinājis to sagaidīšanu 2000. Gadā pēc 8. Vietas Sankt-Pēterburgā. Tev liela bormašīna esot uzdāvinājuši, ja, no Daugavpils rūpnīcas vai kaut kas tam līdzīgs?
Visiem dāvinājumi, bijā kā pārā pieturā.
Nu, ko šogad uzdāvināji? Uzdāvināji kaut ko?
Vēl siltāk sagaidīšana, vismaz šobrīd.
Pūļi bija lielāki, vai ne, nekā togad?
Nu, toreiz bija daudz, bet nu, šogad skaidrs, ka tas bija grandiozi, jau izmetot to loku virs Rīgas, ka mēs jau no lidmašīnas redzējām, cik daudz cilvēku, un wow!
Harijs Vītoliņš to 2000. Gada sagaidīšanu nosauca par ģenerālu mēģinājumu šim pasākumam, kas tika pieredzēts pirmdien. Tev arī tāda doma izskrēja cauri prātam?
Neizskrēja, tikai ceru, nākamais būs ātrāk nekā pēc 23 gadiem.
Jā, nu, savukārt šiem vīriem, kas sēž galdu otrajā pusē, nu, vienam bija 2 gadi, 2000. Kristiāni, ja tev vēl nebija 3 apartējas, un savukārt Rihardam bija nepilni 5, bija 4,5, laikam tā sanāk. Tā kā jūs noteikti to jāatcerties, tad ļoti miglaini.
Es biju Sankt-Peterburgā, bija ieradies.
Redz kā?
Bija tur, jā.
Tev ir arī savas atmiņas no turienes.
Nu, kaut kāds minimāls Ermitāžu atceros točinu. Hokeji tā mazāk, hokeji mazāk atceros, bet to hāli atceros, kas ir uz nevis tā, kuras kā spēlē, bet tā otra. Jubiļēnē viņi saucās. Jā. Tur kaut ceru spēles, man liekas, bija pareizi.
4. finālā mēs tur spēlējām.
Jā, to es atceros. Jā.
Un šis gads, kas tev tagad viss spilgtākais, pirmais, kas nāk atmiņā no tās dienas?
Es domāju, ka tur nav daudz, ko baigi runāt. Tas droši vien. Mēs Robertam ilgi stāstīju, vienmēr es redzēju tos video, kā viņi sagaidīja 2000. Gadā, un es vienmēr teicu to, ka kaut ko tādu ļoti gribētos piedzīvot. Braukt ar to autobusu bez jumta un māt cilvēkiem un izbaudīt to eiforiju. Un 2018. Gadā, kad kā sasniedzam arī diezko labu rezultātu, no Kopenhāgenes mēs katrs lidojam ar savu lidmašīnu, jo visi gribēja pēc iespējas ātrāk mājās nokļūt, un tur bija problēmas ar reisiem. Un katrs ildu atsevišķi un neko mēs tādu pat neizdarījām, bet tad šogad skaidrs, nu, tas, kas bija Rīgā visā Latvijā un kopumā. Nu, es vakar laikam bišku sāku saprast, kas ir noticis. Braucot mašīnu apraudājos. Tas bija tāda, tā kā laikam nāk kaut kāda saprašana, ka cik liela azitāža ap to visu ir un lidmašīna lido un es domāju, tur nebija 30 tūkstoši, es domāju 50 plus tūkstoši cilvēku un tas ir kosmos.
Jā, par tiem 50 tūkstošiem to arī, manuprāt, viena no pētījuma kompānijām bija aprēķinājusi, skaitot pēc mobilajām ierīcēm, kas tur ir pagājušas garām tieši brīvības pieminekļa laukumam, kad notiks sagaidīšanas pasākums.
Jā, nu, Kristiāna, no tava tāda ikoniskā bilde ar bronzas trofeju un paceltajām abām rokām pūļu priekšā, laikam, tas tev tagad ir telefona ekrāna saudzētājs vai nav?
Nē, es vēl pieturos pēc standarta. Bet tajā brīdī es jau varētu teikt, ka sapratu, ka vēlreiz kaut ko tādu piedzīvot būs ļoti grūti. Mēģināju to varbūt ar svaigu gaisu ieelpot un izbaudīt, un to atbalstu, ko cilvēku mums deva. Arī pie televizoriem visi tie, kas atnāca un vēl turpindot līdz šodienai, ir, kā jau kas pasaka, kosmos, jā, nu neaprakstām sajūtas. Es varbūt pat cik no jaunākiem šeit, es domāju, man paies vēl kāds labs laiks, lai vispār saprastu, kas īsti notikās, jo, nu, cik liels šīs pasākums bija. Es domāju, mums un man, tiem jaunākiem, varbūt to viss būs grūtāk aptvert pagaidām vismaz.
Es domāju, tur vecumam nav nozīmes, jo, zin, stāvu, ka mēs stāvējām uz tās improvizētās skatules, tad, nu, protams, visi mēs esam darbu ieguldījuši un tā tālāk, bet tur stāv un skaties uz to, kāds atbalsts un kāda tautas milsība saprot, ka tu esi savā ziņā izradzētais, ka tas ir wow, un kā Rihards teica, man arī, es nezinu, es laikam visbiežāk atbildēs, es izziņās, ka, nu, es nezinu, man tas vārds kosmos, nu, tas ir kosmos, tas ir neaptverams, man teiks, mēs jau paši tagad to neesam aptvēruši, jo es saku, otrdien es pļauz zalmā, es eju pļaumšīnā no muguras un pats saku, tu saprot, mēs bronzu dabajām pasaulē, un tu liekas, tas ar sevi runājam, kāds tur kaut kur cits to saka, un tas ir tāpat neapturam, un tāpēc mēs te visi, man teiks, tās medaļas nesējām līdz ne tāpēc, lai lielītos, bet vienkārši tā atbalsts ir bijis tik milzīgs, ka man nav problēmas tur ņem patu rokā nofotografējies, jo, man teiks, grūti teikt, diez vai, ka, nu, gan jau kāds bija, bet tā nosacīta, man teiks, nav tāda, kas nejūt līdz izlasē.
Mm. Pat tie, kas varbūt nejūt līdz, viņi tāpat skatījās, ja, un jo vienmēr, tur, kur ir kaut kāda panākuma, vienmēr ir kaut kāda cilvēka, kas kam tas nepatīk, bet nu šajā gadījumā viņi to baigi nevar teikt, jo tas var...
Lieliem vairumam tas patīk, jā.
Jā, un cilvēki ir eiforijā ļoti lielā.
Jā, nu Latvijas Viedrijas spēle galu galā bija skatītākā sporta pārraide Latvijas kanālos kopš 2014. Gada olimpisko spēļu ceturtdaļfināla Latvija-Kanāda. Tā kā 8 gadu laikā skatītākā spēle tā
bija. Cik tur bija cilvēki?
312 tūkstoši, ja nemaldos, jā,
skatījās. Bet liela katrā ziņā no skatītājiem, kas vispār tobrīd skatījās televīziju, ļoti liela daļa bija tieši hokejam pieslēgusies.
Okay. Jā. Okay. Un vispār pēdējo 10 gadu laikā skatītākā televīzijas pārraide. Pat pārtrumpojot, es saprotu 2020. Gada jaungada uzrunas un svinību tiešraidi. Tā kā esat arī tur savu vēstures pēdu atstājuši, bet mēs nedēļas topā ātri dodamies tālāk. Mums vēl jāparunā šāda tāda temata, kas arī jums varētu būt interesanti komentējumi. Pēc tam, pēc topa atgriezīsimies atkal pie sarunām par pasaules čempionātu un izcīnīto bronzu, bet tagad nākamā pieturvieta nedēļas topā. Un nākamā pieturvieta Ziemeļamerikas prestižākajās līgās klāt ir finālsērijas Nacionālajā basketbola asociācijā, finālsērija Denveras Nuggets pret Miami Heat un arī Nacionālajā hokeja līgā Latvietis pret Latvieti. Tā varētu nosaukt šo dueli, jeb Mārcis Krasovskis Floridas Panthers rindās, gan nav spēlētājs, bet digitālā satura veidotājs, un pret Teodoru Bļugeru un Las Vegas Golden Knights.
Nu, šeit jānovēl veiksim Teodoram, lai, nu, varbūt ir iespēja droši vien atvest, lai pirmkārt, lai ir vēl viens latvietis, kurš izcīnīs Stanley Cup. Jo būtu laiks jau to lāstu noņemt un, protams, gribētos redzēt Rīgā, Latvijā to Stanley Cup. Jautājums, vai Mārcim viņu dos atvest, ja viņš viņu izcīnīs pat.
Un ko viņš dabūs? Vai viņš dabūs uzvārdus plāksnīca, kas ir maz ticams, vai tikai gredzeni, vai vispār varbūt
jautājums
neko?
Jautājums pa Teodoru, vai viņš dabūs vispār kādu ierakstu?
Playoffā
tikai.
Playoffā vismaz bija.
Atcerieties, ka Stempils, ka nespēlēja visu sezonu playoffā. Viņi ielika pēdējā spēlē, viņš vēl goliem ar Temeņa.
Bet viņu jau būtu ierakstījuši arī tāpēc, ka nu, kā kapteins un izņēmums, jā, bet Bļugeram viena spēle ir jānospēlē.
Visi pārējie tie statistiskie rādītāji neļauj viņam?
Viņš nav nospēlējis puses sezonas Vegasā. Viņam bija vairāk kā puses sezonas Pittsburghā. Bet viņam nesanāk 40, cik tur 2 vai 3 spēles Vegasā, lai viņš kvalificētos.
Un playoffā taču arī bija kaut kāds likums, cik spēles jānospēlē, vai tikai finālsērijā?
Viena spēle finālsērijā. Un viena maiņa iznāca laukumā, ar to pietiks. Ja Vegas uzvar, tad lai ir grazens.
Cerams.
Nu, tad uz to arī ceram, jā. Kristiāna, tu esi Ziemeļamerikā cēlis kausu virs galvas, Kelly kausu tas bija, vai ne? Jā. Tavā pirmajā profesionālajā sezonā. Nu, cik tas ir grūts ceļš vispār aiziet līdz finālam?
Daudz spēles ļoti. Manuprāt, tas mājās vispār tajā sezonā agriezos tikai 16. 17. jūnijā uzvarējām, manuprāt, kādā 11. Tad, protams, tā balīta nedēļa no vietas ir un tā, bet, nu, grūti salīdzināt ar Stanley Cup, protams, daudz, daudz spēles, ļoti daudz traumas, visādas vienkārši mazās lietas, ka jāatceļo visu, protams, arī čempionātā tajā brīdī nebija, ja, kuras īstenies, vai Bratislava laikam tas bija.
Bratislava laikam tā bija, jā.
Tā kā, nu, ir jau kaut kas lietas, kas jānoliek malā, bet neko, nu, visi cieņi Bļugeram, cerams, ka viņam viss izdosies un tiks laukumā un pacels kaus un cerams arī vasarā atradīsim mājās.
Ārti, tu arī par Teodoru vai tomēr tu Mārcim ar jūti līdzi nedaudz?
Nu, nedaudz, bet, nu, tomēr hokejs ir tedis un... Lai izdodas viņam tik laukumā, varbūt to spēļu regulārā sezonā bija par maz, neizdās viņam pārliecināt treneris, ka viņam ir jāspēlē pastāvīgi, varbūt viņiem sastāv dziļam, bet, nu, tas ir sekundāri, galvenais, viņš tiek laukumā, nu, lai uzvar.
To arī novēlam. Sekosim līdzi arī mēs finālsērijai un dodamies tālāk nedēļas topā pie pēdējās pieturvietas. Un pēdējā pieturvieta tenisa Saļono Stapenko izstājas no Francijas atklātā tenisa čempionāta otrajā kārtā, viens spēlēs, bet lielāku uzmanību Māra tomēr piesaistīja ar to, ka pretinieci, laikam vai tiesnes, ko viņi tur nosauc par sieviešu kārtas suni.
Nezinu, ko viņi tur nosauc, bet nu,
kādu nosauc?
Trīs stāvīgiem.
Man liekas, cik es zinu no pieredzes, tad parasti tādi mesiģi iet mammai.
Ir bijis, jā, diezgan bieži, kad mammai.
Parasti komentē, kaut ko cenšas dot padomus un Aļonai grūti iet. Redzēt to video?
Es domāju, ka visi redzēja.
Ļoti skarba leksika, jā.
Jo tas gāja uz VIP ložu augšā, tas nozīmē droši vien kāds treners vai mamma.
Mm-hmm. Bet jūsu prāt, nu, hokeja darba valoda arī ir skarba, bet nu, jums neviens mikrofons īsti pie lūpām neliek, esot uz soliņa.
Šveicē vienīgais var citreiz dzirdēt, kas tiek runāts, tā vismaz tik no pārējā.
Savu laikā HL bija tur treneriem aizmigrētos mikrofons ar krānē.
Jūs tur redzēs
Vehabarovskā tur staigāja riņķi garām. Laikam zināja, viņi tas video bija parādījies internetā un staigāja tādu, zin tādu. Pāri pa stiklu, viņš tādu staigā līdz, un sadrūst Staljātī, tad bija un Viktors ik naķos pagriežās, un viņam pateica, ka viņš viņam to līdās pa galvu sados, viņš turpinās staigāt to mikrofonu tā līdz.
Nu, ir jau arī ar tā boslēmenais video, vai ne, kaut ko latviski pasaka spēlētājiem?
Domāju, tās visas ir emocijas, prieka emocijas, ka kāds nolamājas sportists vai tieši to, kas nesanāk kaut kas, un mēs tomēr visi esam cilvēki un neviens nav svēts, un tomēr jebkurš pasaka, un es saprotu arī Aļonu, viņi spēlē tik ļoti augstā līmenī, tur ir tik daudz, kas likts uz skatuves, ir īpaši, kad viņi spēlē French Openā, viņi ir tā čempioni, izcīnīs čempionu titulu tur, un es ticu ļoti, kad viņi tur vienmēr grib labi nospēlēt un parādīt sevi, un īpaši, ja spēle nevadās, viņi redz, ka viņi zaudētāji, jo skaidrs, ka nāk arī skarbāk vārdu un emocijas ārā.
Bet tādā džentelmeņa sporta veidā, kas ir tenis, nu, kur ir sava etiķeta, nu, nevajadzētu tomēr kaut kā mēģināt sev vairāk turēt rāmjos?
Noteikti mēģinā.
Tikai nesanāca.
Karstasinīga meitene, kā mēs to esam arī nevienreiz vienu raidījumā šeit teikuši. Jā, tāds ir Aļonas raksturs, tāda viņa ir.
Es domāju, tas tīk, kādā vietā pierādi, ka viņa grib uzvarēt. Tik viegli nepadoties, lai arī kas tur iznāk ārā. Bet, nu jā, nu, emocijas pilnas kā pukars pēc.
Jā, nu, jums droši vien ne tādu vārdu vien nāca ārā pēc bronzas, vai ne? Kurš to vairs var atcerēties un kurš piefiksēt? Bet tas viss piedien pie lietas, jā, galgalā tas parāda ļoti lielu vēlmi uzvarēt. Un tā ar Ļonai ir, šoreiz nesanāca Francijas atklātajā čempionātā, kas zina, varbūt nākamajā no lieliem turnīriem šajā.
Tūlīt jau Wimbledon priekšā pēc pāris nedēļām kā nekā.
Šajā sezonā izdosies, jā. Līdz ar to liekam punktu mūsu īsajiem nedēļas topam. Jareiz mums ir trīs šādi viesi pasaules čempionāta bronzas medaļnieki. Ķeramies klāt sarunai par pašu turnīru vairāk un sīkāk.
Sporta raidījums piespēlē.
Esam atpakaļ studijā un turpinām sarunu ar Rihardu Bukartu, Kristiānu Rubīnu un Arti Ābolu, bronzas medaļniekiem pasaules hokeja čempionātā. Un, kungi, jā, nu, par ikdienas plānošanu mēs tie ar Rihardu sazinoties pārunājām to, ka tu sacīji, ka tev laikam vajadzētu nolīt kādu preses sekretāru, jo uz pasākumiem ir tik daudz ielūgumu, ka īsti nevar visu piefiksēt. Bet kas ir? Varbūt jums ir kāds, kurš palīdz to visu menedžēt ikdienā?
Nu, šobrīd nav tādas iespējas, vēl nav tādas status, lai varētu atļauties sev ņemt sekretāru, bet gribas dot vienkārši cilvēkiem to atpakaļ, un es vienmēr esmu bijis atvērts. Vienkārši līdz tam nav bijuši tādi panākumi un arī eiforijas no cilvēkiem, teiksim, ka tu esi kaut ko izdarījis, tā padarītā darba sajūta, kad tu esi gatavs iziet publikā un nofičēties, un nav jau bijis arī ko rādīt agrāk, jā, bet šogad ir vienkārši tāda sajūta, kad es pareizi vārds teicu, nevis tur parādīt, es esmu tas, kurš izcīnīja, bet vienkārši es viņu vairs virsū nevalku, bet viņu tūru kabatiņā, un kad kāds atpazīs zils, lai tu gribētu viņus pārsteigt un parādīt to medaļu un nofičēties, jo tas pieprasījums ir tik milzīgs, ka cilvēki raksta Instagramā vai var uzrīkot lapmešciemā, ka man ar to nav nekāda saistība, mēs uztaisīt svētkus, vai tu varētu atbraukt, jo visi būtu priecīgi, un gribas vienkārši iedot to, pašiem gribas to eiforiju, to sapni bišku pagarināt, un gribas arī cilvēkiem dot to izbaudīt.
Jā, Kristiāna, tu sacīji, ka draudzene palīdz,
ja? Jā, es parasti nekad nepierakstu visu, un cenšos atcerēties, bet pēdējā laikā bija diezgan grūti. Bet, nu jā, nu, tieši tā arī, kad gribas dot atpakaļ, un es personīgi uzskatu, ka ar visu to pārdomu, visām nedegulētām stundām, Fani bija tie, kas man zinas priekš, un arī komanda, tās emocijas, ko deva, bija pavisam daudz vieglāk nekā domā, varbūt, es nezinu, kurš to teica intervijā, varbūt Palīnskis, laikam, panoramā teica, ka, ja, ka viņš bija gatavs vēl pēc pēdējās spēles vēl pāris nospēlēt tādām emocijām, kā mūsu fani deva. Tā kā tas viss ir viņa nopelns arī, tā kā tas nav tikai mūsu.
Arti, tev kāds palīdz?
Nē, nu, tik daudz nav, un redz, tikai šis raidījums beigsies pārējuši blakas studijā, tik daudz var atcerēties.
Protams, ka neiztika arī pirms šīs pārraides jums nojas, lāpstiņas parakstīšana. Katram no jums ir kaut kāda tāda amizantākā lieta, ko esmu parakstījuši līdz šim jau? Nu, kaut kas tāds, kas uzreiz nāk atmiņā kā neordinārs.
Vai? Smieklīgi likās bērnu slimnīcās čīvišus parakstiem. Jo tur bija tā kā pasākums, tas bērnu aizsardzības diena, un tur bija ēdināšana.
Piecīt mums arī vēl
jādara. Jā, piecīt bija
jādara.
Piecīt, jādara. Pa 10 tirgos.
Pa 100. Tad dāmas krūtis nav devušas parakstīt, jā, kā rokzvaigznēm.
Tas kaut kas agrāk. Nostiem kraklu un rādu, un te parakstīt. Negrib, nu kaut kā jāpieskarās.
Nē, tas bija smieklīgi amizanti Roskarci burskanā pasākumā. Viena meita tāda stāvi, tad man vajag parakstu. Tad pēkšņi viņi vienkārši sāka vilkt to kraklu nost. Mēs tādi, paga, kas tagad te būs? Bet, nu labi, tur kaut kāds vēl viens krēklis bija apakšā. Likās, ka...
Nu, redz, Rihards jau minēja, ka nu, viņa aicina uz Lapmešas ciemu, un tad šī vasara būs līdzīga, kā bija, ka Latvija sāka spēlēt A grupā, atgriezās, un tad visiem bija tas pacēlums, ka beidzot mēs tā kā valsts neatkarīgi, tad es toreiz teicu, nu, pēc katra čempionāta aicināja atbraucies šeit, atbrauciet tur, un tad mūs tā kā, es teicu, tā kā tāds laimslāčs vadēja riņķi, un tu braukāji, bet tur, nu, pēc 2000. Vēl varēja saprast, jo tas bija pirmoreiz ceturtdaļa fināls, vai ne, bet tagad ir medaļa.
Tagad ir medaļa, jā, un mēs joprojām arī šeit raidījumā piespēli mēģinam tam noticēt, nu, ka tā ir bronza, atgādināt arī sev varbūt ērti kā tu ikdienā, lai tā sajūta iestātos pa īstam.
Es nezinu, pa īstam, lai iestātos, nu, drīzāk jau kā Rihards teica, kā mana vecākā meita mājas, bet atstāja zīmīt, kad mēs atbraucām, ka, nu, lai laime nepāriet, kā labēlīgais tips zinu.
Jā, kungi, jūs esat jau kādu laiku mājās, dažas dienas ir pavadītas gan pa pasākumiem, gan arī vienkārši atgriežoties mājās. Kurā brīdī jums pašiem tāda, nu, apjausma kaut kādā mērā iestājās un tāds sirsnīgākais brīdis ir bijis atgriežoties mājās? Nu, manuprāt, tas varētu būt dodoties mājās pie savām ģimenēm, bet pastāstiet varbūt, kur bija tas tāds īpašākais brīdis, kā Rihards teica, ka arī kāda asara nobira.
Arts jau minēja to lapiņu ar lēmu nepārietiem.
Nu, tas bija, es domāju, pieļauju, ka tas vēl tikai priekšā, tieksim, man sieva jaunāko meitu, viņas bija Tampere, Rodrigo bija Tampere.
Bija.
Man arī visi ģimeni draudzini bija līdzi, un es vakar tā noķers braucu no Jūrmalas uz Rīgu, un tāds skatījos Facebookā video, kur mūsu lidmašīnas čuvards saka: "Mīļie puiši, šie visi cilvēki tur ieradušies jūsu dēļ." Man joprojām es palieku emocionāls. Paldies jums. Un es tā sāku raudāt, un es braucu pa Jūrmalas šosē, un man vienkārši tēka asaras, un es domāju, un tur es bišku sāku apjēgt, kas ir izdarīts, jo, bet tā, tas kosmos galvā iestājās pēc uzvaras, pēc Šveici ir neliels, jo tomēr tika izcīnīts tur jau tas ceturtdaļa fināls, ko mēs vienmēr gadiem. Tas bija mans sastais čempionāts, un tā tikai otrā reize ir bijusi, kad mēs to esam izcīnījuši. Un tad jau bija eiforija pašiem mums spēlētēm, bet kad mēs to Zviedriju vienkārši. Kopš tās dienas miega nebija vispār gandrīz. Tu sēdi vakarā gultā, tad tu telefonu, tad tu ņem melatoninu, tad tu centies aizmigt. Un tad tu vienkārši sēdi, grieztos, skaties, un tu vienkārši saproti to, ka tā ir tāda eiforija, kad kas vispār notiek.
Es domāju, tā atpakaļ saita ar līdzjutēnu visiem. Pirmkārt, noteikti tāpēc, ka tas grupas spēles bija Latvijā. Man arī sūtīja, teiksim, visādas video, nu kā visiem noteikti, vai ne, un uzvar par Zviedriju. Kaut kur no augstceltnes arēnas tūmā nofilmēts brīdis, kad dzied himnu, tur visi ārā dzied koris, un pēc tam visi sāka skandēt Latviju, Latviju. Ar tādu kori, kad, nu, tajā brīdī jau bija asaras acīs, nu loģiski, ka tur nav ko kautrēties. Ar to, kad ir asaras acīs, es domāju, jo tas ir tāds, nu, nezinu, tur viss kopā prieks, laime, un tas brīdis loģiski, pēc tam jau kā atbraucām mājās, man patīk kaut kur internetā bija, kad 12 dažādu valstu komentētāji to pēdējo brīdi, tās sekundes, kad Kristians gūst vārds, tad, nu, tur zini, kas mējies 12 reizes, tā asaras acīs ir, un kad tu tam izei cauri, un kad tas metiens, es atros no soliņa skatoties, un viņš met, un tā it kā nevarēs saprast, iemeta. Vai kaut ko visu lēc, kaut ko tu iemet, un beigās visu atrāt, kurš iemet, tā kāda starpība?
Mēs tur aizmugurējais vārtiem sēžot, mēs redzējām, ka ielidojumi bez jautājumiem arī.
Nu, protams, pēc tam bija jāatšifrē, kurš to izdarīja, bet
tas, jau, mēs nonācām.
Tas bija laika jautājums. Jā. Nu, man...
Skaistākais jau tomēr, kad mēs vinējam Ameriku, jo tomēr tā ir hokeja lielvalsts, tur bija NHL spēlētāji un piekritīsiet man, es domāju, ka vienalga, vai tas būtu fināls vai vietas spēle pa trešo vietu, būtu Vācija pretim, tās sajūtas, man liekas, būtu nedaudz savādākas. Jo mēs, labi, tā būtu tāpat medaļa, bet man liekas, tomēr Ameriku apspēlēt, mēs bijām iedzinājums pareizi vienā brīdī.
Nu, 2-3
dēļ. Jā, izlīdzinājumi un tā pati spēle, tas stāsts. Nu, ja pa sapņu komandu filmē 35. Gadā vai 33. Kur bija tā?
35.
Jā, tad nu, vismaz kaut kādu mazo dokumentāliņu, jo man liekas, mēs būtu pelnījuši.
Domāju, ka graubies uz mēs kaut ar raksts scenāriju.
Jā, kaut ko varētu, jo tas, man liekas, tas pats viss stāsts ir skaistas filmas, cienīgs, ko iemūžināt mūsu, teiksim, bērniem, mazbērniem, jo tas stāsts jau nebija tik viegls. Pārbaudes spēlēs zaudējumu poļiem. Zaudējumu Anglijai. Čempionātu sākām ar diviem zaudējumiem.
Tad arī nebija viegli.
Jā, un tas viss lēnām garām, un es atceros, un man tie komentētāji kaut ko prasa. Es saku, nu, mierīgi, nu, tas nav sprints, tas ir maratons.
To tu man teici
intervējā. Jā, un tas bija pēc pirmiem diviem zaģiem, un mēs baigi progresējām. Es nezinu, Ārts man piekritīs vai nē, bet ja sākām mēs tādi kautrīgi latvieši, tad beigās jau mēs bijām tādu čempionātu beigās tādu, nu nākat, kurš ir nākošais gatavs mums, nākat, ticējam saviem spēkiem un tādi jau bravūrīgi tādi kanādieši tādi palikām ar tādu baigo lepnumu, man liekas, un tās pašas spēles arī devās diezko daudz vieglāk, jo mēs tā kā nebaidījāmies vairāk.
Un nevajag tikai kādam teikt, tā ir Amerikai, viņiem vienalga, viņiem galvenais pirmā vieta, tā bija gados jauna komanda, un viņi jau no paša sākuma pateica, ka viņi atbraukuši ir pēc medaļas, tas nav zelta, bet pēc medaļas, un tā kā tas nebija, ka viņiem tas būtu vienalga tā spēle par to bronzu.
Jā, nu mēs pēc tam, jā, ar Māri runājām ar Aleksu Taku, pēc tam, kad bija skaidrs, ka viņi spēlēs, ka nespēlēs finālā, bet spēlēs pret Latviju par trešo vietu. Aleks Taks, nu jā, izmantoja šīs standarta Amerikas sportam raksturīgās frāzes, bet acīs varēja redzēt, ka viņš tiešām tā domā, ka viņi grib to bronzu izcīnīt, ka viņiem tas ir svarīgi.
Jā, jā, pilnīgi noteikti. Mēs esam daudz runājuši ar dažādiem sportistiem, dažādu sporta veidu pārstāvjiem, un tu redzi, nu, kad ir vienkārši tu atbildēšanas pēc, kad tu atbildi ar domu un tiešām tādu uguni acīs un tā, kam bija tā vēlme. Nu, galu galā jūs paši ļoti labi redzējāt, amerikāņi plēsās un gribēja to uzvaru.
Man patika, kā Roberts man pateica. Es teicu, nu, amerikāņi, man liekas, bija vāji. Un Robs tāds, mēs vienkārši bijām baigi labie. Šiek amerikāņi nebija vāji, mēs vienkārši bijām baigi labie. Un es, tā man, un es tiem vārdu man ir palikuši, droši vien visu dzīvi viņu atcerēšos.
Otrajā periodā grūti nebija?
Man tik viegli spēle likās. Es panāku 4 stundas nogalēju, 4 puses nevaru atkal aizmigt. Es piecēlos agri paēt brokasts, asins dās. Tas vienīgais, ko tur skandi kā varēst. Nu, normāli bija. Nospēlējām. Man liekas, likās tik viegli. Bet zin, kas tur arī bonus bija, varbūt piekritīsiet. Mums Rīgā netīrīja lāpstām ledu. Ar tām lielām redzējāt, viņi visu vidu paņem. Nu, un tas tā kā iedomājas, ka tu uz dīķi griezi hoķīti. Kad jūs sākumā esat notīrījuši forši, un pēc tam, kad ir sniega kārta, tad jau paliek smagāk un grūtāk.
Neslīd,
jā, un grūtāk. Grūtāk. A, tur viņi visu laiku viņi pulē, pirmkārt, tur būtu labāks ledus bija, un visu laiku bija tāds fresh. Man liekas, vienā pusē mūsu arēnā bija labi, kad brauc tās top komandas no Tamperes Zviedri, un tur viņi iznāk uz tā arēnas ledus, un tur viņš tāds riktīgi grubuļēts un smags. Man liekas, viņi nevarēja to ripu savaldīt, tā mēs jau bijām pieraduši.
Tamperē augstāks bija.
Jā, un tad mēs aizbraucām uz Tamperi no slikta ledus, negribas apvienot, bet nu, uz vienkārši superīgu ledu, un man liekas, tur vieglāk bija spēlēt, man tā vismaz likās.
Jā, es piekritīšu.
Kristiāna, tu ienāci komandā turnīra vidū jau, kad izšķirošie notikumi sākās. Rihards šeit stāstīties par to komandas pārliecību, kas tad jau bija vairojusies un uzņēma apgriezienus. Kā tu to sajūti? Nu, cik pārliecinātā komandā tu jau ienāci?
Tas mikroklimats arī bija bišķi savādāks nekā iepriekš. Bija tāds sajūta, ka tiešām forši man sagaidīja un komanda labi spēlē. Un sacos, tieši man arī bija zvans pēc, kad tieši mēs izkritām tur ārā un... Nu, ar, saka, nu, tad brauc, kā tu vari ieldot, saka, nu, rītdien var izvildot. Viņš saka, nu, brauc, mēs jau te visu uzvaram. Un tad, jā, tu brauc. Un tas bija tā, es zinu, tās forši tāds pārliecība, kad arī treneris tic, un pārliecība bija, un tieši tā arī, kā viņš teica, kad ar katru spēli bija, nu, kurš nākamais, varbūt mēs negājām uz lauku, teiksim tā, nevis nezaudēt, bet gan uzvarēt. Ticējām viens otram, ka mēs visi varam gols iemest. Mēs nebaidījāmies kļūdīties tik ļoti. Mēs vienkārši gājām uz to uzvaru.
Treneris skaidrs, ka pielika savu roku tajā, lai tā atmosfēra tāda izveidotos arti, bet kādi bija tie jūsu instrumenti? Nu, kā tad jūs to garšīgo zupu uzvārījāt, ka tā bija tik visiem tīkam?
Tas jau par laikam spēlētājiem vairāk, nu, pārsvarā runāja jau Haris, un es domāju, ka nekādā panikā ne viņš, ne mēs pārējie pēc turnīra sākuma nekritām. Pirmos četras periodus es personīgi to varētu raksturot, mēs bijām tā kā apjukuši. Spēle Kanāda plus pirmā trešdaļa ar Slovākiju, tas bija tā kā turpinājums Kanādas spēlē, kaut kāds nesaprotam vispār. Otrais, trešais periods bija, man teiks, ļoti zolīdi jau ar Slovākiem. Plus tas, ka mēs tomēr ļoti daudz vārdus govām tajā sagatavošanās ciklā. Mēs tur pa 5 vārdu spēlē metām, un tagad spēle ar Slovākiju, un tur otrās trešdaļas beigas, un mēs vēl neesam vispār vārdus iemetuši 5 periodus. Tas ar tādu zināmas logu radīja. Nu, un, lai arī to spēli zaudēja, bet tad bija tā psiholoģiski svarīgā spēle Čehi, un kā es teicu, man teiks, tāda nu, kaut kāda panika vai kaut kādas tur nekādas sapulces, nekādas pārbagātības video arī nebija, un tādā mirīgā gaisotnē, nu, visam ir jāsaliekas, ne par vēl, ir tā nodrilētā frāze, puzlē jāsaliekas, nu, viņi tik tiešām reāli, viņi salikās. Nu, laikam tad tas, ko mēs esam darījuši visi kopā, tad tas nav traucējis, bet tas ir palīdzējis tam, lai tie puzles saliktos, un es aizvien te jāprasa čaļiem, kā viņi jūtās, vai, teiksim, labi, labi tu Kristiāns nebija klāt, Rihards bija klāt.
Man liekas, ka bija tāds izcils treneru sadalījums. Bija, teiksim, Raimunds Vilkovic, kurš bija tā kā trenera asistents, kurš, ar kuru varēja tā kā pieiet parunāties, kad viss ir slikts, kad Haris tur dušī visu sārču, tur tad tu pieeja viņu parunājas, viņš, ka visi mieri, visi labi, viss būs labi nomierināts. Tad bija Artūrs Irb, kas spēlē tādu, kā es pat teiktu, varbūt jā, personīgo, pat psihologu tādu lomu, kurš stāstīs stāstus, mūs atslābināt, kā viņam. Man viss dzīvi likās, long story short, kad Arčam ir baigā NHL karjera bijusi. Kad viņš tur aizbrauc un viņš Karolin, viņš izstāstīja to visu stāstu, tas arī ir bijis augšā lejā San Jose sākumā, tad tur otrais vārds,
un
tad, jā, un tad viņam Karolinā, un tad nekas, un viss bija tā mierīgi, un
tad Numi bija, kurš čilās.
Jā, kurš vispār, jā, Numi ienāca pēc vienas spēles, pret kur tas bija, pret Čehiem pēc viena
perioda? Nē, ar Slovēņiem.
Slovēņiem viņš ienāca, un somiski tur visi uzlika vietā, un tas bija tāds aizsargiem, tāds arī grūdiens, un ne, man liekas, viss bija mierīgi, un Haris, man liekas, arī tik daudz neaizraujās ar video, kas man baigi traumēja, teiksim, pie Boba.
Jā,
pēc Kanādas vispār video nestījāties, jā?
Mēs jau kopš esā brauc, jau video bija ļoti maz.
Jā, minimāli, spēles. Jo plus mīnus jau katrs spēlētājs pats zina, kur viņš kļūdās. Pie Boba atkal bija sādāk, viņš konkrēti radīja to spiedienu uz tām kļūdām, kur tu kļūdies, un pēc tam, kad tu dabūn ripu, tev ir tāds bailes ar to ripu jau spēlēt, un tev pazūtie spēlētāji labie instinkti, kad, teiksim, miks ir tik ļoti virtuos ar ripu, un kad, nu, pašredzēt pret Zviedriju, ko viņš izdarīja, un man liekas, tur bija nedaudz mums tās bailes kļūdīties uz tās vidējā zonā, uzbrukuma zonā, lai tu tikai droši nospēlē.
Nu, Bobam bija cita filozofija.
Ja
man prasa, nu, es negribu salīdzināt Hari ar, teiksim, ar Bobu, bet, nu, tā, es domāju, tas nevienu neaizskarot būs. Ja Bobam 80% no treniņa laika bija par to, kā mēs spēlēsim bez rips, tad Harim 80% ir kā arī mēs spēlēsim.
Bet viennozīmīgi jāpasaka Bobam liels paldies, jo es ieguldījums tiešām, ko viņš deva, man ļoti tīpaši, viņš man tādu aizknošu īziņu uzrakstīja, viņš saka, es nekad negaidīju, ka man Bobs kaut ko tādu uzrakstīja, viņš saka, tava spēle tik ļoti labāk palikusi, tik gudrs lēmums pieņem, un tas tā, nu, ļoti forši no viņa to sagaidīt, jo viņš arī skatījās, un viennozīmīgi to, ko viņš mums ir devis aizsardzības zonā, un tieši bija vienā pasākumā šorīt, un es teicu to, ka tas viņa ieguldījums bija liels, jo, kad viņš atbrauca, tas bija tāds pilnīgi jauns kosmos, ko mēs varbūt nezinājām līdz tam, un tās pašas nūjas un tā slīdes, kā novietot, Arči piekritīs to, kad viņš atbrauc tajā brīdī, tas ieguldījums tiešām bija liels.
Daudz
es mācījos. Jā, ļoti liels ieguldījums.
Viņš arī, jā, visiem uzrakstīja īziņas, manuprāt, viss tieks bija spēlēš priekš viņiem personalizēts. Nebija, tā kā atsūt vienu visu.
Grupču
tā. Tiešām. Jā, nē, man ir rakstīja, nē, un pateikt viņiem paldies viennozīmīgi, vai man arī paņēma pirmo reizi ilsē viņš tieši un deva to iespēju spēlēt, tā kā, nu.
Kad tu vēl juniorijas spēlējies, tāpēc,
jā.
Haris, man liekas, bišķi mums atbrīvoja to bišķi brīvību, jā, bišķi brīvību iedā mums, kad vairāk kārši teica ar ripu spēlēt, nebaidīties, un man liekas, mēs diezko labu uzbrukumā šogad spēlēm.
Baigi arī zinu, ka
30 goli 10 spēlēs.
A, cik parasti bija?
Parasti 3 goli vidēji spēlē nekrīt.
Viens komats bija kaut kas.
3 vārti vidēji spēlē A grupā, tas ir okei. Okay. Pie tā, ka mēs 2,2 laižiem iekšā, tas ir no reķina plusā.
Kaut visi teica, ka mums vairāk, mums briesmīgs, bet mēs beigās tur savācam, cik procentiņas kaut
20.
20 bija, nu tas ir okei, okay. Nu varēja labāk, bet ir okei, okay. Nu.
Bet mazākums bija izcils, 96 laikam vai pat
tā augstākā. Bet arī 2 goli visā turnīrā mazākumā, tas ir ļoti iespēdīgi, no, jā, pa 10 spēlēm.
Nav jau sāka citām komandām slikts mazākums arī, tas arī jārēķinās to, ka man liekas, tas mazākums ir tik ļoti attīstījies pēdējo gadu laikā, kad Un tur liela meistara tikai laikam var atrisināt kā Kučerovs, tur Stamkos, Panārin visādi, kur met tur iekšā.
Klaubi, par treneriem vēl mazliet paturpinot, tieši par Petrīnu Umelinu, ko jau pieskārāties. Ralf Freiberg pēc vienas no spēlēm runāja, man liekas, tas bija pēc ceturtdaļfināla vai pēc Šveices spēles. Nu, nav tik svarīgi, bet viņš arī izteicās, ka aizsargiem ir tāds fantastisks miers uz soliņu, jo Petrīna Umelins un Artūrs Irbe tieši aiz aizsargiem stāvēja. Kristēn, tu kā aizsargs, kā izjūti to komunikāciju spēles laikā, pēc spēles, pirms spēles ar Petri runājot, jo viņš pats arī kā hokejists ir daudz sasniedzis.
Klusums. Mēs tur vairāk savā starpā runājam nekā varbūt no trenera puses. Ārči nāca klāt, tur visu laiku teica, tur labs darbs, tur šitā tā kaut ko tādu piebildu, bet treneris tā baigi neko tiešām neteica. Man bija bišķi saruna viņa pirms, kad es atbrauca, bet un arī pēc turnīra, bet tā vai kaut kādā video mēs skatītos, vai arī tur pēc kaut kādas noteiktas epizodes kaut ko viņš pateiktu nevienu reizi.
Nu, vismaz man personīgi. Vismaz tas bija viņš, kas teica, ka tev jāiet.
Jā, nē, nu tas jā.
Viņš tevi uzsūtīja laukumā tieši uz to maiņu. Jā, jo, ja es pareizi atceros, kā tā epizode vispār veidojās, tad no viens brauc ar
ostiem.
Mums uzbrucējiem labi bija, kad bija Lauris Dārziņš. Lauris Dārziņš vēl sevī nav nogalinājis to spēlētāju līdz galam. Viņš
nav.
Nu nav, viņš ir vēl ir pa vidu.
Viņš pateica,
viņš ir
beidzis. Viņš tomēr bija tāds pa vidu. Zin kā, Arči jau skatās ar Hari tā kā treneri reāli. Pie Larija var aiziet spēles laikā pačīkstēt bišķi, viņš tas, nu jā, jā, viņš vienmēr, nu viss labi, viss labi, viss mierīgi, nu mierīgi, viņš vēl kā spēlētājs to visu skatās, un tāpēc tas bija, zin kā, kad tas stresses spiediens ir vajag kādu izrunāties, un tad tas bija tāds labas situācijas, kad varēja pačīkstēt bišķi uz auss, un arī tā mierīgi, viss, viss labi, viss ok, viss būs labi, viss mierīgi.
Jā, ēter laiks ir nepielūdzams, mums vēl jānonāk arī līdz iknedēļas rubrikai par aizkulisēm, bet Māri, es domāju, nu šis ir brīdis, ja jau Rihards ierunājās par to gudro spēlēšanu, ko Bobs ir viņam rakstījis par tādu pareizo lēmumu pieņemšanu uz laukumu. Es domāju, varam tā, nu, vismaz verbāli pasniegt to balvu, kas ir mūsu rokās, vai ne, Rihardam?
Jā, tieši tā, mēs jau arī turnīra laikā spriedām, ka treneriem pirmkārt ir smagi izvēlēties, kuri tad būs tie trīs labākie čempionāta beigās pēc pusfināla, kas ir jānosauc. Mēs ar Mārtiņu spriedām, protams, ka tā izvēle ir smaga, Artūrs Šilovs arī cepur no smalacis milzīgu darbu izdarīja, bet mūsu piespēles vērtīgākā spēlētāja balva tieši Rihardam aiziet par sniegumu izšķirošajās spēlēs, to, ka to spēli taisīja rezultātu piespēles goli.
Pirmajās septiņās spēlēs tātad apakšgrupā 7 punkti, ne 4 punkti, pēc tam 7 punkti trijās izšķirošajās galvenajās spēlēs.
Bet tas parāda arī to komandu, mēs nevaram pateikt, teiksim, nu, ka tur vieni visu laiku vilka vai citi tur bija pilnīgi tikai tāpēc, ka viņi tur bija. Skaidrs, kad mums Artūrs super spēlē no pirmās līdz pēdējai minūtē, ko viņš spēlē vārtos, man teiks, nevienu vārtu, vieglu vārtu nebija. Jā, sākumā tur Rodrigo Trīnieks ar Daugaviņu, tad tur it kā mainījās Tomas Balts, tāpēc, kāds Balts ir iespējas, viņi tur vairāk punkts gū. Un ļoti labi, ka viņi pagur, jo viņi spēlē arī mazākumā daudz, ka tieši Ločmels ar Rihardu un ar Indraši Miku, ka viņi, sākot ar ceturdaļu finālu, ka viņi teicam, nospēlēja uzbrukumā, un viņi tur katrā spēlē guvu vārds, un tas, teiksim, ja nebūtu viņu bijis, tad mēs noteikti arī šeit nebūtu, bet te mēs arī runājam par to komandu.
Vienozīmī, tas komandas darbs.
Mēs runājam par iemestējumu, to mēs redzējam, cik Kārlis Čuks nospēlēja mazākumā. Nu, pa Zīļuk, ja visi piemiņ, jo nu, tas, ar ko var, to viņš bloķē vai ne, bet...
Viņš neskatās, viņš vienkārši bloķē.
Tur mums ir jāpiemina arī Kārlis, kurš bija pirmais, kas gāja laukumā mazākumā.
Tieši tā, tas bija komandas darbs, un šeit nav tās individuālas balvas tiešām svarīgas, jo izcīnījām jau to bronzas kā komandu, un visiem bija savs pienesums un ieguldījums, un pa tiem džekiem, kas nespēlēja, es biju tik ļoti priecīgs par Georgi Golfakovu, es viņam uzrakstīju īziņu, un kad viņi pieteica, teiks, Žor, ļoti liels prieks par tevīm, jo viņš cītīgi sēdēja Daugavas stadionā, trenējās, un arī Kristofers Binduls un Gustavs Grīgals, un viņi gaidīja to savu iespēju, un jā, varbūt visiem nesanāca, bet viņi arī bija daļa no komandas, un paldies viņiem, ka viņi tur bija, un Žoram uzspīdēja tā laime, ka viņš arī varēja mums nosvinēt un arī iziet laukumā un nospēlēt, tā kā tas bija kopā komandas darbs, un nedrīkst neizcelt gan ārstus, gan fizioterapeits, kas ieguldīja savu darbu, un fiziskā sagatavotības treneri un ekipē menedžers. Tas bija kopējais panākums un treneri visi, un tāpēc mēs esam šeit, un tāpēc mēs vienam tādu svētku, tāpēc tā bija komanda.
Pats es kā Gudas atbalstīja.
Jā, kā Kristovers Guļevskis, jā, izcils sezonu, un Viņš tā arī vārtos neiegāja, ja, un, bet viņš bija mums blakus, viņš bija pozitīvs, un es domāju, tā medaļa viņam tiešām daudz nozīmē, pat ja viņš nebija vārtos.
Tā ir, jā, un gal galā arī šī komanda tomēr apliecināja, cik liels spēks ir ģimenēs. Es skaidrs, ka aiz katru no jums stāv ģimene, kas ir jūs ievirzījusi hokejā, palīdzējusi izaugt par hokejistu, vēlāk par treneri.
Gal galā ģimenes ļoti daudz uzuparējas, lai bērni varētu augt par hokejistiem.
Jā, bet nu, īpaši laikam jāizceļ ir tas, ka tēvs un dēls, Arts un Rodrigo, bronzu saņēma kopā vienā komandā esot, Rihards un Roberts, brāļi saņēma medaļu vienā komandā esot, un brāļi Freiberg arī vienā komandā esot saņēma pa bronzai. Tas laikam ir vēl īpašāk to visu padarīt, nu, piemēram, domāju, Martim
ka,
Rihardam.
Es domāju, ka noteikti, nu, ka brālim pa brālim, man, protams, ka nu, tev ir nu, lepnums par to, ka tev dēls spēlē, un ir viens no tiem, kam ir kaut kas jāizdara tā laukumā, nevis tur vienkārši jābūt.
Tieši tā, tas bija forši, viennozīmīgi aizkustinoši, un tas paliks viennozīmīgi. Uz šī medaļa paliks dzīvē, uz visu dzīvi droši vien mūsu ģimene. Jā. Atcerēties patīkam vienmēr.
Mēs arī, protams, nu, esam to piefiksējuši, un tas ir visās vēstures grāmatās, audiogrāmatās, un visur citur jūsu uzvārdi ir ierakstīti.
Ar jūsu pašu komentāriem arī pēc spēles, ko jūs paši esat teikuši tajā brīdī nonākot no ledus?
Jā, un nu, tad tie arī paliek vēsturē, un tad mēs šo lapusu šobrīd aizveram, bet ātri vēl ieskrienam aizkulisu rubrikā, lai pajautātu jums pāris jautājumus par to, kādas bija aizkulises šajā pasaules čempionātā, kas varētu būt interesanti arī klausītājiem.
Kas lācītim mēderā?
Un aizkulisu rubrika gribētu vaicāt jums, kā bija pārcelties no Rīgas uz Tamperi. Jūs uzvarat zviedrus, un tad ir hops, viss mans jāsavāc un jāpārbrauc uz Somiju. Kā tas notika? Kurš ko vāc?
Smaga diena, jo gribēs tā kā bišku nosvinēt, jo tāda eiforija bija, un man vēl dopingu paņēma. Un tas viss pasākums ievilkās uz kaut kādu stundu, un tad bišku pasvinējām, protams. Tad jau nākšu rītu atkal jau jālido, un tas treniņš bija tik smags. Pēc pārlidojuma, nezinu, tik grūti bija, un, bet, nu, varējām pārgrupēties un safokusēties un aizdīt godam spēli pret Kanādu.
Treneriem kaut kā īpaši bija jāplāno tas? Nu...
Kas vēlējās, varēja braukt pa nakti mājās. 9:00 no rīta bija jābūt lidostā, tur bija čarters, kur mēs kopā ar vāciešiem pārlidojām uz Tamperu. Nu, un tad jau mēs tur bija laiks nedaudz ceļiem atpūsties. Pēc pusdienām tur īsts treniņš bez jebkādas tādas, teiksim, kā saka, smadziņu laušanas iesvīst un izkusinās kājas tomēr tās emocijas un spēku bija patērēt un gatavoties jau nākamā dienā pusfinālis pie kam agrā spēle.
Nē, nebija tik grūti. Bija čarters, bija forši, man paveicās, cīnu paveicās, bet bija beidzot iespēja mājās palikt. Es arī man tā kā forši beidzot ģimeni, normāli pasēdējām parunāt, tā kā bišku, neteiksim, svinējām, bet pie galda.
Emocijas uzņēmat.
Jā, kaut kādas, un paēdu vakariņas kopīgi, un tad jau nākamajā rītā, tad jau bija palielam. Lidojums bija tīri viegls, un jā, vispār.
Vienkārt ne par velti saka, ka hokejs ir emociju un kļūdu spēle, un paldies visai Latvijai, kas atbalstīja, un tas noteikti, nu, treneriem skaits, bet noteikti, ka spēlētājiem deva šīs emocijas, un to jūs te dzirdējat uvis, un apkurš ir teicu, vai es vēl varētu 2-3 spēles nospēlēt, jo tas nav liekuļots, jo nu, visdrīzāk, ka bez tā atbalsta diez vai tā medaļa tā mums galdā būtu.
Bet, manuprāt, tas bija Haris, kurš pēc ceturtdaļu fināla teica, ka nevienam nav sapakotas mantas viesnīca. Neskatoties, kā tā spēle beigtos, jums tāpat būtu jāatstāja tā viesnīca, jo, nu, tad vai nu ir sešu Tamperi, vai, nu, čempionāts ir beidzies. Un kā tad bija? Nu, galu galā jums ir jāsapako pašiem savas personīgās mantas, tikmēr ekipējiem menedžeriem ir jāsakārto formas visas, kā tas viss process atrisinājās.
Tur jau mēs ekipējiem man ir jāsaka paldies saviem čaļiem, kur visi nakti strādājuši, tur vēl cilvēks.
Asistents puika,
atbrauc
uz lidos tā guļsēks, ne stundu nav gulējis,
jā,
un
visu
to sapratu.
Jā, un tā kā nu, capanos viņiem par to, ko viņi to visu nakti nošancēja, un visu aizved uz lidos, mums pat nebija ne somas jākrāmē nekas, tā kā.
Tāds lūk aizkulises. Paldies, kungi, par šo sarunu. Rihards Bukārts, Kristiāns Rubīns un Arts Sābols šodien šeit studijā pēc vēsturiskā. Nu, es gribētu teikt triumfu, jo tas tomēr Latvijai ir triumfs, lai gan tās ir bronzas medaļas, bet kā jau Rodrigo Ābols teica pēc spēles intervijā, tur pat Tamperē krāsa bronzas, bet sajūta zelta. Tad lai tāda sajūta saglabājas vēl ilgi, paldies jums, vīri, par šo hokeja pavasari bija tiešām izcili.